Náš oddíl z Božího slova je vzat z druhé knihy Královské, kapitoly 13. Druhá Královská, 13. kapitola, od verše 14. Elíša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Joáš. Rozplakal se nad ním a zavolal: můj otče, vozataj Izraele. Elíša mu řekl: vezmi luk a šípy. Přinesl k němu tedy luk a šípy. A řekl izraelskému králi: napni rukou luk. I napijal jej rukou. Elíša položil své ruce na ruce královi a nařídil: otevři okno na východ. Když je otevřel, Elíša řekl: střel. Střelil a on řekl: šíp záchrany Hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi, úplně pobiješ Arama v Afeku. Potom Elíša řekl: vezmi šípy. Vzal je tedy. Řekl izraelskému králi: střílej k zemi. Vystřelil třikrát a přestal. Tu se na něho muž Boží rozlítil a vykřikl: měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát, abys pobil Arama úplně. Nyní poběž Arama jen třikrát. I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy Moábců. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu i hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Chazael, král aramejský, utlačoval Izraele po všechny dny Joachazovy vlády, ale Hospodin jim byl milostiv. Slitovával se nad nimi a obracel se k ním pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. I umřel Chazael, král aramejský, a po něm se stal králem jeho syn Ben-Hadad. A Joáš, syn Joachazův, získal zase z rukou Ben-Hadada, syna Chazaelova, města, která zabral ve válce Chazael jeho otci Joachazovi. Joáš ho třikrát porazil a získal izraelská města nazpět. Nevím, jestli jste někdo slyšel kázání na tento starozákonní oddíl. Mám dojem, že já ne. Ale zaujala mě situace, kdy se člověk rozlobí, rozhněvá. Mnohdy hněv, který vyprodukuje náš organismus, naše mysl, je zhoubný a škodlivý. Na toto téma využijeme příští neděli, abychom se na to blíže podívali. Ale dnes člověk na smrtelné posteli a on se dokáže rozhněvat. To musí být nenapravitelný cholerik, a nebo k tomu je velmi závažný důvod, který ještě tak vybudí toho člověka, aby ještě z posledních zbytků sil nějakým způsobem reagoval a zakročil. Ten důvod je tady tak výjimečný a ojedinělý, že jsem nenašel na toto téma žádný vtip. Snad pokus o jeden židovský. Žid přijde k lékaři a říká: pane doktor, co mám dělat? Moje játra mi dělají potíže, nohy mě bolejí, puls, no ten mám úplně nepravidelný, a žaludek, no ten už nestojí vůbec za nic. No a já sám se taky necítím dobře. Takový hněv, a psychologové to ještě dovedou stupňovat. Druhý stupeň od slova hněv je vztek, a třetí stupeň je zloba, která přerůstá v otevřené nepřátelství. Prudký člověk má obvykle nepřiměřené reakce, ale existuje i hněv oprávněný, ba dokonce můžeme říci svatý. A to je ten dnešní případ. Prorok Elíša, a kdo jste byl odchován Biblí kralickou, tak je to Elizeus, se rozhněval na izraelského krále Joaše. Proč? Protože svým jednáním omezil Pána Boha v tom, co mohl vykonat pro něho osobně a hlavně pro celý národ. Jak na tom byl tehdy Izrael? No, podléhal vlivu okolních národů, duchovně se odkláněl od Hospodina, propadal modloslužbě. Proto Pán Bůh dopouštěl útoky a nepřátelství okolních národů. V době našeho příběhu těmi utlačovateli byl syrský král Hazael a pak jeho syn Ben-Hadad. A jakým králem byl Joáš? Řídil se špatnými příklady. Jeho vzorem byl první izraelský král Jarobeám I. a stejně jako on se klaněl modlám, uctíval zlaté bíčky a tak dále. A k Hospodinu? No, k tomu se obracel jen tehdy, když už opravdu nevěděl, kudy kam. Duchovně vedl mělký a polovičatý život, dělal kompromisy. A tak Syřané stále ovládali zemi a teď si uvědomil náš milý král, že prorok Elíša už je na odchodu z této časnosti. Celé roky si král na Elíšu nevzpomněl, ale když se Joáš dověděl, že Elíša patrně umírá, tak ho to trochu vyděsilo a spěchal ho navštívit v naději, že dřív než velký prorok zemře, snad získá od něj nějakou pomoc v této těžké politické situaci. Elíša mu opravdu dal slib vítězství nad Sýrií, ale přitom testoval Joášovu víru. Elíšův test od krále očekával vnímavou a myslící víru. No a zjistil, že s vírou Hospodina je na tom Joáš dost špatně. Nedostávalo se mu několika věcí. A myslím, že nebude škodit, když se na to trochu blíže podíváme, protože podobné chyby můžeme dělat i my. Tak to první. Nevážil si dost Božího služebníka. Neuvědomoval si, jak je to mimořádný a důležitý člověk, kterého Bůh národu dal. Ten Elíša sloužil za vlády 5 různých králů v Severním království. Máme zapsáno asi 20 různých zázraků, které Bůh skrze Elíšu vykonal, nehledě na prorocká slova moudrosti do složitých politických situací. Opravdu Pán Bůh si tohoto člověka dlouho a významně používal. Skoro bychom čekali, že ho králové budou často navštěvovat, aby se s ním radili a konzultovali konkrétní situace, ale tato návštěva u proroka byl spíš výjimečný případ. Joáš si uvědomil Elíšovu velikost a důležitost až na poslední chvíli. Emotivní chvíle u lůže umírajícího král projevil odcházejícímu prorokovi respekt a dokonce ho oslovil stejně, jako Elíša oslovil Eliáše, když byl vzat do nebe. Můj otče, vozataji Izraele. Elíša opravdu byl jako otec národa a měl větší cenu než celá armáda. To si král uvědomil, až když bylo pozdě. Elíša věrně sloužil svému lidu jako otec. Sytil ho Božím slovem, ovšem také upozorňoval na hřích. Dělal všechno tak, jak otec dělat má. Jenže člověk obvykle nechce slyšet celé Boží slovo. I Elíšu dříve králové dokonce pronásledovali, podobně jako jiné proroky, protože se nechtěli měnit. Něco podobného se třeba stává také nám. Zemře vám děda, babička, rodiče. Najednou zjistíte, že že na nějaké různé věci, které vás za mladé vůbec nenapadly, nemáte se koho zeptat. A už vám to nikdo nepoví. Teprve, když tu ten člověk není, si uvědomíme, jak prázdné místo po něm zbylo. Dokud tady byli, tak jejich přítomnost jsme brali jako samozřejmost. Člověka možná napadne, proč jsem se k ním každý den nechoval tak, jako by to byl poslední den, kdy jsem je viděl. V čem je největší bohatství našeho sboru? Budova? No, nějakou hodnotu to má. Ještě to není vybydlený, jak se dneska říká. Nebo pozemek, to určitě, podívejte se, kolik tady stojí ten čtvereční metr. Nebo lidé, kteří žijí s Bohem, znají pravdu Božího slova, kteří se modlí, kteří plus minus vedou život podle Bible. Jako křesťané bychom měli chtít žít tak, aby náš přínos pro národ, pro náš sbor, pro naši rodinu citelně chyběl, až tady nebudeme. Je to velká škoda, že si lidé neváží opravdu duchovních postav za jejich života. Někdy je to tak, že o to víc je opěvují, když zemřou. Akce Schopnost Elíši nám ukazuje, že věrný boží služebník nikdy nejde do důchodu. V určitý čas pravda se rozumně stáhne ze služby na veřejnosti, ale Elíša i na smrtelné posteli sloužil Hospodinu a svému lidu. Pokud nám Bůh dává sílu, rozum, duševní svěžest, máme mu sloužit, jak nejlépe můžeme a kde nám otevře cestu. I na smrtelné posteli myslel na druhé. Co obvykle dělá umírající člověk? No, co může dělat? Třeba se může litovat, proč se mi to a to muselo stát, proč tolik bolesti, proč tak brzo, pane Bože, ještě ne. Elíša se nepodával depresi, sklíčenosti, ale myslel, jak ještě posloužit druhým a svému lidu. Velice ho hrmoutila ta situace se Sýrií a chtěl ještě udělat něco pro vysvobození, co bylo možné. Elíša byl stále v obrazu. Věděl, jaká je politická situace a o té stálé hrozbě, která trvá ze Sýrie. Joáš mu nemusel nic vykládat. Prorok to věděl možná lépe než on. Protože naše kultura je značně odlišná, než jak tomu bylo tehdy, dovolte několik vět na vysvětlenou. V době starého zákona, když někdo chtěl vyhlásit válku jiné zemi, tak se to obvykle dělalo tak, že se tím směrem vystřelil šíp. Jelikož Sýrie byla na východ od Izraele, Elíša dost jasně Joášovi naznačil, že Bůh mu dá vítězství ve válce se Sýrií. No a aby to ještě zřetelněji potvrdil, vložil své umírající ruce na ruce krále a dal tak Joášovi sílu a Hospodinovo požehnání pro dosažení vítězství. Kolik měl Joáš času, aby si uvědomil velikost mimořádného božího služebníka? Elíša sloužil Pánu Bohu a Izraeli 60 let. Řekl jsem já svému kazateli, že si vážím jeho služby, že se za něj modlím. Řekl jsem svým rodičům, prarodičům, pokud je ještě máme, že jsem za ně vděčný. Buďme také vděční jeden za druhého, dokud se ještě máme. Joáš nejen nebyl dost vděčný, ale ta druhá věc, nechápal Boží vůli. Joášovi až na poslední chvíli došlo, že odchází ten nejdůležitější člověk v zemi. Ale on ani nevnímal smysl Božího jednání, které se netýkalo jen jeho osobně, ale celého národa. Král Joáš nebyl mužem víry, ale dovedl plnit rozkazy. Neměl ovšem duchovní rozpoznání a vhled, jaký mívají lidé, kteří v písmu žijí a žijí také vírou. Když prorok vložil své ruce na ruce krále, zřetelně to vyjadřovalo přenos Boží moci. Když mu Elíša přikázal střílet směrem k oblasti, kterou ovládali Syřané, jasně to vypovídalo o vítězství nad nepřítelem. Tomu mohl král rozumět, protože mu Elíša slíbil vítězství. Když mu ale Elíša řekl, aby vzal zbývající šípy a vystřílel je proti zemi, neměl duchovní chápání, které teď nejvíc ze všeho potřeboval. Kdyby věrně uctíval živého Boha Izraele, pravdu by viděl, jenomže byl slepý jako modly, které uctíval. Vystřelení jednoho šípu zaručovalo vítězství v jedné bitvě, ale počet vystřelení určoval i počet vítězství, která mu Bůh dá. Střílet proti zemi, říkal si, jaký to má smysl. A tak ho to záhy přestalo bavit, asi jako když dítě rychle omrzí jeho hračka. Protože Joášova víra neměla potřebné duchovní vnímání, byl tak omezen i počet vítězství nad Syřany jen na 3. Smysl Elíšova proroctví a jeho příkazů měl být Joášovi jasný. Jenomže on neměl ani nejmenšího duchovního rozpoznání, jeho chápání Boží cesty bylo prostě omezené, protože patrně bylo i omezené vnímání Pána Boha samého. Je to rozhodně smutné, když věřící člověk nevidí, co v jeho životě Pán Bůh dělá. Je to důležité, proto také se v tomto smyslu apoštol Pavel modlí. Chtěl bych to najít v listu do Efezu. Závěr 1. kapitoly. Pavel říká, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Jakoby říkal, Bože, otevři jim oči a srdce, aby mohli vidět, co jsi vykonal, co konáš a co nadále chceš dělat. Dělat pro ty, kteří věří. Nechápal, jaká je Boží vůle, a pokud aspoň trošku věřil, tak jeho víra v Boží moc byla chabá. To je ten třetí nedostatek, který můžeme vidět u Joáše. Chabá víra v Boží moc. I když Elíša byl nemocný, dovedl ještě projevit spravedlivý hněv nad královou tupostí a malou vírou. Jakou příležitost Joáš promarnil, když mohl definitivně rozdrtit své nepřátele. Elíša se přece vyjádřil jasně. Střílej, když je to šíp záchrany Hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi, úplně pobiješ Arama v Afeku. Joáš měl Boží slib po dosažení vítězství, ale nedošlo mu to a nechopil se této nabídky vírou. Podcenil Boží moc. Elíša Joášovi řekl, že kdyby opravdu věřil Bohu, střelil by k zemi 5krát nebo 6krát, a nejen 3krát. Jak se asi tomu Elíšovi umíralo? Patrně těžce. Musel být zklamaný. Když král prokázal tak krátkozrakou víru, pamatují si vůbec lidé, co jsem jim zde celou tak dlouhou dobu říkal? zůstala v Izraeli vůbec nějaká víra v Hospodina. Joašova vítězství byla limitována jeho malou vírou v Boží pomoc. Staň se vám podle vaší víry, to řekl Pán Ježíš svým učedníkům. Bůh naštěstí neučiní, neudělá vždycky to, o co ho prosíme, ale můžeme mu vždycky plně důvěřovat. A víra v Boží moc ji buď uvolňuje, nebo omezuje. A u Matouše čteme, že kde lidé nevěřili, Pán Ježíš tam neudělal moc mocných činů. Prostě je to na nás, můžeme to výrazně ovlivnit, co Pán Bůh může vykonat. A ještě ten čtvrtý nedostatek. Jen částečné vítězství v Boží službě. Ten 25. verš. Nám říká, a Joáš, syn Joachazův, získal zase z rukou Ben-Hadada, syna Chazaelova města, která zabral ve válce Chazael jeho otci Joachazovi. Joáš ho třikrát porazil a získal ta izraelská města zpátky. Proč Joáš vyhrál jen třikrát? Jak jsme četli, jen třikrát vystřelil, což je obraz toho, na co stačila jeho víra. Pán Bůh mu dal jen to, o co ho žádal. Jde tady o princip. Vítězství na veřejnosti úzce souvisí s tím, jak je tomu v osobním životě člověka. Člověk nemůže počítat s tím, že bude kdo ví jak úspěšný na veřejnosti, když v osobním životě selhává. Než se David utkal s Goliášem, už dříve si vyzkoušel boj s lvem i medvědem, když pásil ovce svého otce. Po naučení je zřejmé, když sami nežijeme v osobním vztahu víry se svým pánem, nemůžeme čekat zázraky ve službě navenek. Ale i pro pochybujícího člověka má Pán Bůh svá povzbuzení. Jakého povzbuzení se ještě dostalo Joášovi? Verš 20, 21. Takže Elíša zemřel, pohřbili ho, ale vpadly tam hordy, Izraelci pohřbívají kvapně jednoho muže, hodili ho do hrobu Elíšova a jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Mimořádné povzbuzení, které posílá Pán Bůh královi. Udělal Pán Bůh po Elíšově smrti ještě tento zázrak. Židé totiž to nedělali jako Egypťané, kteří balzamovali těla mrtvých. A v tomto případě jen tělo omyli, zabalili do čistých šatů nebo plátna a proložili kořením. A jednou, když loupežné hordy Moabců narušili pohřební obřad nedávno zesnulého člověka, zarmoucení ho ve spěchu hodili do Elíšova hrobu a sami se zachránili útěkem. Bůh ale pan tuto situaci použil, aby tomu muži dal život. Jistě se o tom divu mezi lidmi mluvilo a král ten příběh také slyšel. A tento zázrak mu říkal, i když je prorok mrtvý, Hospodin je stále živý a mocný Bůh, jeho sliby platí. Král Joáš neměl valný osobní život s Pánem Bohem a tomu odpovídalo i jeho jednání navenek s dopadem na celou zemi. Mohl Syřany úplně porazit, ale nepočítal s Boží mocí a netušil, jaká je Boží vůle s Izraelem. A taky v budoucích letech Izrael trpěl pod syrským útlakem. Jak je to s námi dnes v době nové smlouvy? Apoštol Pavel píše do Korintu, no chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Můžeme to tak říct jako apoštol Pavel? Mnozí křesťané dosahují jen omezených a částečných duchovních vítězství, podobně jako Joáš, protože mají každý den jen velmi omezený osobní přístup k Pánu Bohu. A jak to dopadlo? No, naplnilo se Elíšovo slovo. Tento krátký text nám ukázal na 4 věci, nedostatky, které omezily úplné vítězství, jež Pán Bůh mohl Izraeli dát. Dost si nevážil Božího služebníka Elíši, vzpomněl si na něj, až když prorok umíral, až tehdy si uvědomil, jak byl důležitý pro celý národ. A stejně tak král Joáš nechápal Boží vůli. A jelikož neměl osobní vztah s Pánem Bohem, netušil ani, jaký je Boží plán s národem i syrskými. Jen matně počítal s jakousi Boží mocí, jak by se mohla konkrétně projevit v této složité politické situaci. A tak se také jen velmi částečně mohla projevit Boží pomoc a král sám i národ budou nadále trpět. A jak se to vyvíjelo dál? Dobrotivý Bůh chtěl svému lidu dávat vítězství, ale pro jeho stálou neposlušnost a modlářství musel dopustit, aby Izrael i Juda nakonec byli poraženi a podrobeni. V roku -722 Asýrie dobila severní izraelské království. V roku -586 padl Jeruzalém do rukou Babyloniánů. Obyvatelé Judska, pravda, se vrátili do své země po 70 letech v babylonském zajetí, ale těch 10 severních izraelských kmenů úplně zaniklo a splynuli s Asyřany. Takže Elíša se spravedlivě rozhněval na Joášovu tupost. No, kdyby se měl člověk zlobit sám na sebe. Protože neumožňuje Pánu Bohu, aby mohl udělat, co by rád udělal. Pán Bůh nám ve službě chce žehnat. Působením své moci může mezi námi učinit neskonale víc, než zač ho prosíme a co si dovedeme představit. U Pána Boha není nic nemožného, jen ho nesmíme omezovat svou netečností, nevěřením a nevěrnostmi v každodenním životě.